гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Альтэрнатыўныя кандыдаты пераадольваюць 100-тысячную мяжу ў зборы подпісаў. У Максіма Дашука сёння апошні дзень пакарання. Суседзі адварочваюцца ад беларускай атамнай станцыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску, 19 гадзіна, ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Маскоўская гарадская дума на пазачарговым паседжанні сёння зацвердзіла кандыдатуру 52-гадовага Сергія Сабяніна, унесеную прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым на пасаду мэра Масквы.
Сергей Семёнович Сабянін за 32, против 2. Заключение счетной комиссии по результатам голосования. Собянин Сергей Семенович наделен полномочиями мэра Москвы. Председатель счетной комиссии, члены счетной комиссии, поздравляю.
Сабянін заменіў на пасадзе мэра Москвы Юрыя Лужкова, звольненага ў мінулым месяцы прэзідэнтам Мядзведзевым. Лужкоў кіраваў Москвой амаль 18 гадоў. Адзін з найбуйнейшых прафсаюзаў Францыі, Усеагульная канфедэрацыя працы, заклікаў на наступным тыдні працягнуць масавыя страйкі на знак пратэсту супраць пляна ўраду павялічыць пенсійны век з 60 да 62 гадоў. Пратэсты супраць планаванай пенсійнай рэформы працягваюцца ўжо 10 дзён. Страйкі бля кады нафтасховішчаў прывялі да недахопу паліва. Адбыліся выбухі гвалту, калі да пратэстоўцаў далучылася моладзь. Сёння ў Марселі на кароткі час была спыненая праца лётнішча. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі адмаўляецца ісці на саступкі, заяўляючы, што рэформа мае важнае значэнне ў скарачэнні велізарнага бюджэтнага дэфіцыту краіны. Сенат мае прагаласаваць у справе рэформы да канца гэтага тыдня. Ніжняя палата парламенту ўжо ўхваліла адпаведны законапраект. Еўрапейскі парламент прысудзіў прэстыжную сахараўскую прэмію за дасягненне ў абароне правоў чалавека кубінскаму дысідэнту Гільермо Фарынасу. 48-гадовы журналіст і псіхолог Фарынас адседзеў у турме 11,5 гадоў і правёў 23 галадоўкі на знак пратэсту супраць кубінскага рэжыму. Федэральны апеляцыйны суд у Злучаных Штатаў вырашыў часова пакінуць у дзеянні негалосны прынцып, які вядомы пад назвай «не пытаюць, не кажы» пры наборы на вайсковую службу геяў і лесбіянак. Напярэдадні федэральны суддзя Вірджынія Філіпс пацвердзіла сваё рашэнне аб прыпыненні прадугледжанай цяперашнім заканадаўствам практыкі ў адносінах да сексуальных меншасцяў. Пентагон не задае паводле гэтай практыкі пытанні рэкрутам адносна іх сексуальнай арыентацыі, а тыя, калі жадаюць быць прынятымі на вайсковую службу, пра яе не заяўляюць. Раней адміністрацыя Барака Абамы не выключыла, што адпаведнае заканадаўства можа быць перагледжанае. Міністр фінансаў ЗША Тімаці Гайтнер заявіў, што не бачыць прычынаў для далейшага падзення курсу даляра адносна еўра і іены. У інтэрв'ю Wall Street Journal Гайтнер сказаў, што ЗША не праводзіць наўмыснай палітыкі зніжэння курсу даляру. Паводле гэтай заявы, курс даляра ў адносінах да іншых валют імгненна ўзняўся. Еўрапейскі парламент адклаў сёння разгляд рэзалюцыі адносна сітуацыі ва ўкраіне на наступную сесію, якая мае адбыцца 10-11 лістапада ў Брусэлі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.